galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca shanta dhegaystayaal, waa 12 bisha February sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7:19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com iyo afhimyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabduqaadir Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Iimaan.
qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorashadii musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee New Hampshire.
Our campaign is not just about beating Trump, it is about transforming this country.
Ololaheennu ma aha oo keliya inaan ka adkaano Trump, ee waa inaan isbeddel ku sameynaa waddankan. Wuxuu ku saabsan yahay inaan yeelano geesinimo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
kolkaas bay inta aabbaheed u tagtay waxay ku tiri, maxaad aabbow aniga hablaha iga reeb? markaas buu u tiriyey laba meeris oo iyada uu gaar ugu xusay. wuxuu yidhi, ninka maagay maadiin calaa iila maan garane, muxuu maali doonaa hadduu mehese ruuxeeda?
waxaa kalood maqli doontaan shir looga hadlayo garsoorka Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan argagixisada Afrika, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in israsaaseyn kooban ay maanta halkaasi ku dhex martay ciidamada amniga ee Jubbaland iyo kuwa taabacsan. Cabdinaasir Seeraar, oo isagu horey u sheegtay inuu yahay madaxweyne, ilo ku sugan magaalada ayaa v o e da u sheegay in israsaaseyntan ay timid kadib markii maleeshiya taabacsan Seeraar ay isku dayeen in ay ka gudbaan waddo u xirnayd ciidamada ammaanka ee magaalada, muran kadibna ay rasaas kooban dhex martay. weli ma jiro khasaare ka dhashay dhacaasi oo lasoo sheegaya, waxaase uu kusoo beegmaya iyadoo maanta uu magaalada Kismaayo tegay safiirka Maraykanka ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan hoggaanka taliska ciidamada Maraykanka ee AFRICOM.
dowladda Suudaan ayaa ogolaatay inay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ay u gacangeliso madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir iyo 3 xubnood oo kale. maxkamaddan ayaa al-Bashiir u haysatay eedo la xiriira dambiyo dagaal, kuwo ka dhan ah aadanaha iyo xasuuq, waxaanay dacwad ogayaashu sheegeen in al-Bashiir uu isku dayay inuu gabi ahaanba burburiyo qowmiyadaha ku nool gobolka Darfur ee dalkaasi, xilli uu isku dayay inuu joojiyo mucaarad halkaas ka bilaabmay sanadkii 2003. warka go'aankan ayaa soo baxay kadib markii salaasadii shalay ay caasimada dalkaasi Suudaan ay kulan ku yeesheen wafdi ka kala socda xukuumadda Suudaan iyo kooxda mucaaradka ee gobolka Darfur.
saraakiisha caafimaadka Shiinaha ayaa soo warinaya Arbacada maanta ah in dadka u dhintay xanuunka coronavirus ay hadda gaarayaan 1,500 qof. gudiga caafimaadka ee heer qaran ayaa diiwaan geliyay 797 qof oo xanuunkani u dhimatay, waxaana tirada dadka uu haleelay ay hadda gaaraysaa 44,603 qof inta la xaqiijiyey tan iyo markii uu xanuunkani dilaacay bishii hore. haddii ay tiradani tahay mid sax ah, waxaa muuqanaysa waxoogaa rajo ah iyadoo talaadadii shalay la xaqiijiyey 2,105 qof oo hor leh, waxaana ay tiradani ka yar tahay tii horey loo diiwaan gelin jiray. inkastoo inta badan xanuunkan laga soo warinayo dalweynaha Shiinaha, waxaa haddana jira 400 qof oo kale oo dalal kala duwan uu xanuunkani kula dhacay kadib markii ay u safreen Shiinaha.
senatorka gobolka Vermont Ben Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee bisha November madaxtinimada Mareykanka kula loolami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26 codadka isagoo oo ka adkaaday duqii hore ee magaalada Sodman ee gobolka Indiana Beth Betjich oo kaalinta labaad ku galay 42% senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad ku gashay 20% Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester in uu guul weyn gaaray wuxuuna ballan ku qaaday in dimuqraadigu ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Donald Trump. Aan idin sheego in guusha caawa ay tahay bilowga dhammaadka, ayuu yiri. Dhinaca kale, codadka ay heshay senator Klobuchar ayaa ka yaabiyey dad badan iyada oo saadaal ay samaysay jaamacadda New Hampshire ka hor doorashada ay muujisay inay haysatay taageerada keliya 7% Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ololaheeda uu mar kale ka adkaaday saadaasha kuwa siyaasadda falanqeeya. Hase yeeshee, doorashadii xalay ayaa mar kale noqotay mid niyad jab u ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo kaalinta shanaad ku galay 800% codadkii la dhiibtay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Senatorka laga soo doorto gobolka Vermont, Senator Bernie Sanders, ayaa ku guuleystay doorashada isreebreebka ee musharaxiinta madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee gobolka New Hampshire talaadadii xalay, isagoo noqonaya musharaxa hadda ugu horeeya dimuqraadiyiinta. Waxaa kaalinta labaad ku jira duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg, waxaana ku xigta oo kaalinta saddexaad gashay senatarada Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota. Wariyaha VOA-da arrimaha qaranka uga soo warrama Jim Malone ayaa warbixinta nooga diyaariyay. Waa kan Maxamed Culaad Xasan oo soo jeediya.
Senator Bernie Sanders waxa uu taageero xooggan ka helay qolyaha siyaasadoodu furfuran tahay ee dimuqraadiyiinta iyo dhalinyarada, isagoo guul weyn ka gaaray doorashada isreebreebka ee gobolka New Hampshire.
Our campaign is not just about beating Trump, it is about transforming this country.
Ololaheennu ma aha oo keliya inaan ka adkaano Trump, ee waa inaan isbeddel ku sameynaa waddankan. Wuxuu ku saabsan yahay inaan yeelano geesinimo aynu ku wajahno shirkadaha waaweyn iyo bilyoneerada, shirkadaha caymiska, kuwa daawada, shirkadaha gaaska, kuwa dhuxo shaqoda, iyo weliba kuwa soo saara qalabka militariga.
To take on Wall Street, the insurance companies, the drug companies, the fossil fuel industry, the military industrial.
Duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka New Hampshire, Pete Buttigieg ayaa kaalinta labaad galay kadib markii uu ku guuleystay codadka ergada doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Iowa. Buttigieg ayaa wacad ku maray inuu isku keenayo oo uu mideynayo dimuqraadiyiinta.
We have been told by some that you must either be for a revolution or you are for the status quo. But where does that leave the rest of us?
Waxaan la sheegay inaan laba un ku raajoogno kacdoon ama kuwa martabada raadinaya. Badankood dadka Mareykankuna ma yaqaanaan halka ay kaga jiraan aragtiyada. Ma aha dariiq aan kaga adkaan karno madaxweynaha sida weyn Mareykanka u kala qaybiyey. Haddii qof kasta oo naga aragti duwan ama boqolkiiba boqol aan fikradeena nagu raacsanayn aanu burburino.
And we can't defeat the most divisive president in modern American history by tearing down anybody who doesn't agree with us 100%.
Wixii xalay ugu yaabka badnaa ayaa ah Senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota oo gashay kaalinta saddexaad. Klobuchar waxay dib boorka uga jaftay ololaheeda iyadoo taageero ka heshay codbixiyaasha dhexdhexaadka ah kadib doodeedii xoogganayd ee jimcihii la soo dhaafay ay la gashay qaar ka mid ah murashixiinta xisbiga dimuqraadiga.
Donald Trump's worst nightmare is that the people in the
walaahowga ugu xun ee haysta Donald Trump wuxuu noqonayaa in dadkii siyaasadoodu dhexdhexaadka ahayd, kuwii magacyada uu ugu yeeray, iyo kuwa meel ka dhaca uu ku sameeyey ay hadda leeyihiin qof ay u codayaan bisha November.
And the mudslinging have someone to vote for in November.
In Klobuchar ay kaalinta saddexaad soo gashay waxa ay niyad jab ku noqotay Senator Elizabeth Warren oo gobolka Massachusetts laga soo doorto iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Biden waxa uu tartanka New Hampshire ka galay kaalinta shanaad, taasoo dhabar jab ku ah rajadii uu ka qabay in madaxweynaha dalkan uu ku guuleysto, inkastoo uu wacad ku maray inuu halgankiisa halkii ka sii wadi doono mar uu gobolka South Carolina kula hadlayay taageerayaashiisa.
So when you hear all these pundits and experts, cable TV.
Marka aad maqashaan dadka qubarada ah iyo kuwa wax falanqeeya oo tartanka ka hadlaya, u sheega inaanu wali dhammaan. Hadda un baan bilownay.
Tell them it ain't over, man. We're just getting started.
Waran. Ayaa sidoo kale yana wacad ku martay inaanay quusan doonin.
Our campaign is best positioned to beat Donald Trump.
Walaalaheennu waa mid ku wajahan sidii aan Donald Trump uga adkaan lahayn bisha November. Maxaa yeelay waxaanu midaynaynaa xisbigeena.
Dad badan oo ka mid ah kuwa ku nool gobolka New Hampshire ayaa sheegay inay doonayeen murashaxa ugu xoogan inuu ka hortago Trump bisha November. Tartanka dimuqraadiyiinta dhexdooda ah ayaa hadda u wareegaya gobollada Nevada iyo South Carolina oo bishan dhammaadkeeda lagu baratamayo.
warbixintii wariyaha VOA-da Jim Malone, Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinayay.
dalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub ayaa ku kala aragti duwan qatarka imaanaysa kooxaha xag jirka ah ee ka jira qaaradda Afrika. warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaha VOA-da Jeff Seldin iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana soo koobaya.
kooxaha xag jirka ayaa hankooda sii weynaanaya, kuwaasoo maal iyo khibrad aad u badan geeyey qaaradda Afrika, iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan qaaradda. haddaba waa kuwee kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda ka jira? Waakiin Ismaaciil Cusmaan, ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
ururada xag jirka ah ee hadda ka dagaalama qaaradda Afrika ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta maaragtay bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. waxaa jira nimanka la yidhaahdo Boko Haram oo iyagana ka dagaalama waqooyiga Nigeria, iyo qolada la yidhaahdo JNIM oo iyagana ka dagaalama wadanka la yidhaahdo Mali oo intaba xiriirka leh kooxda Al-Qaida. marka saddexdaas ugu waaweyn Afrika inta hadda ka dagaalantay argagixisada.
waan gartay ururka Daacish isagu wax faracya ama lamaamu ku leeyahay qaaradda?
waa ku leeyahay ma badna Soomaaliya wax yar baa ka jooga, gaar ahaan gobollada bari Soomaaliya ayay joogaan. laakiin mala sida ay ugu weeyihiin kooxda Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo JNIM uma laha maaragtay awood saas u sii badan, ama ma geystaan weeraro iyo khatar inta badan ay soo xigtaan maaragtay saxaabada.
marka laga hadlayo khatarta ay kooxahani abuurayaan, kala duwanaansho aad u weyn ayaa ka dhex jirta dalka Maraykanka iyo dalalka reer Yurub ay xulufada yihiin. Maraykanka ayaa keligii arka si muuqatana uga hadla kooxaha xag jirka ee Afrika ka jira in laga yaabo inay waxyeeladoodu gaadho Yurub iyo ilaa iyo Maraykanka. haddaba sidee ayaa labada dhinac ay u kala duwan yihiin sida khatartaasi looga hortegayo? aynu ku bilowno dalka Maraykanka.
Maraykanka isaga waxa uu maaragtay xoogga saaray siyaasadiisa ku wajahan bariga Afrika iyo bariga dhexe. cabsiyaas oo ka qaba tii dhacday September 11-keedii sanadkii 2001-da oo kale in maaragtay loogu togo meelaha ay joogaan kooxaha argagixisada inta aanay soo gaarin waqooyiga Amerika. marka xoogaa kala duwanaansho oo dhinaca siyaasadda ayaa jirta, iyadoo maaragtay taas laga cabir qaadanayo in xoogaa waxaa jira xuluf u dhexaysa sirdoonka maaragtay reer galbeedka iyo Maraykanka.
dalalka reer Yurub ayaa iyagu qaba aragti taa Maraykanka ka duwan.
aragtidooda waxay tahay ayaga in maaragtay la xoojiyo awoodda dowladaha dalalka ay ka jiraan kooxaha xag jirka ah, lana taageero maaragtay military iyo dhaqaale ahaan la taageero, oo ayaga ay la dagaalamaan, halka Maraykanka ayay rabaan inay ayaga maaragtay inta tagaan ay duqoymo cirka ka geystaan ama ciidan lugta ay u diraan. marka farqiga u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka waa kaas.
sidaanu soo sheegnay, awoodda iyo farsamada ururada xag jirka ka jira qaaradda Afrika aad bay marmarka dambaysa usoo xoogaysanaysaa. haddaba hababka kala duwan ee ay raacayaan Maraykanka iyo reer Yurub koodee ayaa shaqaynaya? waa kan Ismaaciil Cusmaan oo horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya.
labadaba ilaa hadda mid si wanaagsan u shaqaynaya ma jiro, sababtoo ah waxaad moodaa haddaan tusaale usoo qaato kooxda Al-Shabaab sanadkii 2017-kii ilaa hadda waxaad moodaa kooxda Al-Shabaab inay aad usoo xoogeysteen khatarta ay ku hayaan geeska Afrika iyo maaragtay gaar ahaan Soomaaliyana ay aada usii badatay. waxayna heleen macluumaad fara badan ay ku sameeyaan qaraxyo aad u waaweyn oo aan hore looga bar horena loogu arag, taasoo maaragtay Soomaaliya ka geysteen October 14-kii 2017-kii iyo kii ugu dambeeyey oo ay sameeyeen December 18-kii sanadkii lasoo dhaafay 2019-ka. marka iyadoo intaas ay jirto, ayay haddana waxay ku guuleysteen kooxda Al-Shabaab inay weeraraan xeelo military oo ay ciidanka Maraykanka leeyihiin way saddex nin oo Mareykan ku dilaan lixna ay ku dhaawaceen taasoo filan waa ku noqotay Mareykanka tirkiisa marka ma shaqeynayso oo wixii maaradda qaabka loo wajahayo counter terrorismka hadda jira maaha ma shaqeynayo waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo la raadiyaa maaragtay qaab kale oo laisaga difaaci karo kooxdan waxaanan aniga shaqsi ahaan ila tahay kooxda Al-Shabaab iyo kooxa argagixisada waxaa iska celin karo difaaci kara dadka u dhashay meesha ay joogaan in maaragtay la siiyo hub iyo tababaro ay kaga hortagaan kooxdaas oo maaragtay si toos ula dagaalan laakiin haddii maalin walbo maaragtay ciidamo shisheeye ah la keeno dadkii la kor keeno waxay siinaysaa kooxdii markaas Al-Shabaab oo kaleeto inay helaan inay qortaan dhalinyaro kale oo yaryar oo jihaad beena la gelinayo marka waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo maaragtay dib loo saxaa galabaad badan oo jira
dadka darsa arrimaha kooxaha xag jirka ee Afrika ayaa qaba in xubnaha ururku ay hadda isha ku hayaan weerarada dhinaca diyaaradaha iyagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii 2016 ee dayuuradda Daalo ee kombyuutarka laptopka lagu dhex qarxiyey iyo tusaalaha labaad oo qabashadii dowladda Kenya ee bishii July sanadkii hore qabatay Joola Cabdu Cabdullaahi oo Kenya u dhashay kaasoo fasalad duulimaadka dayuuradaha ka barnaya dalka Filipiin isagoo si degdeg ah u doonayay inuu helo shahaadada duuliyanimo si uu awood ugu helo inuu dayuuradaha kiciyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere ayuu ahaa oo warbixintaasi noo diyaariyey
koox ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay weeraray saldhig ciidamada gaarka ee booliiska ay leeyihiin oo ku taala Buula Golol oo ka tirsan degmada Faafi waxaana iska caabin ay kala kulmeen ciidamada ilaalada ka ah xuduudda waxayna halkaasi ay ku markaasi ay ku dileen sarkaalka tirsanaa ciidamada kaydka ee tuuladaasi qorigiina waa ay ka qaateen wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire ayaa xogta dilkaasi ka wareystay nin aynu magaciisa qarinayo oo sarkaalka la dilay afti uu ahaa
walaalo waxay xala wax u dhaceen tuuladan degmada Faafi Faafi Constituency tuula ka tirsan la yiraahdo Buula Golol ayaa xala waxaa dhacday dabley ayaa soo weerartay dableydana waxay soo weerareen shakhsi meesha degnaa oo ahaa dhalinyarada KBR ee maalin hore la qoray dhalinyarada marka meesha la qoray dowladda meel u dhisan xafiis ama meel ay wada degaan marka nin walba habeenki shaqadooda maanta markay guutaan gurigiisa u galbanaayay gurigiisa lagu imaade waqti habeenimo 4 saac la bixiyay ninkii duurka la geeyay dableyd ninkii way dileen
marka dhalinyartan waxaad ka wadaaban filayaa waa dhalinyartii hubeysneed ee dowladda KBR soo yaqaan ciidamada kaydka ee booliska
ha dhalin ninkii la dilay dhalinyaradaas oo kamid ahaa waxaa kale oo jirta dhalinyarada dowladda aad ba u yareysay Buula Golol waxaa laga yeeshay shan nin Galmagaala waxaa laga yeeshay shan nin dhiga harja shan nin ba laga yeeshay Faafi Ward Faafi Center waxaa laga yeeshay shan nin marka nimankan dowladda ee socdaana way ka badan yihiin shan nin marka dhalinyaradaas waxay u shaqeynayaan shan hadana meel ay ku galbadaan ma haystaan
marka xaalad dilka u dhacay kooxdan dilka ku sameysay idinku yaa u tunsantayeen
waxaan u tunsanayay inay yihiin nimanka argagixisada Al-Shabaab walow hadda maalin hore Sangoole meel yiraahdo oo ka tirsan Sangailo inay galeen odaygo ay u maadaan 80 jir ah oo wiilkiisa ka tirsanaa dhalinyarada KBR odaygii wiilka ay weydiyeen kadib odaygii haddana ay dileen
waxaan la soconaa in deegaanka ciidamada ay joogaan tuuladan Buula Golol waa tuulo ay ciidan degan yihiin oo waliba ciidamada koofiid guduuda degan xarun kule ayagu ciidankii difaac ma gelin miya ma badbaadin miya shaqaasidii ama sirgaalkan ka tirsanaa ciidamada booliska kaydka
ninkan gurigiisu joogay mana la soo weerarin xabad ma lagu soo weerarin gurigiisa loo imaaday walaal hadlay soo baxay leerad markuu soo baxay leerad waa la qabtay marka ciidamada markaas ma u haynin war kadib markay warka heleen ciidamadii nimankii way iska hor imaadeen xogaa xabada ka dhacda meesha tuulada oo waqti habeenimeen ahayd waqti wax la qaban kara ma aheen marka arintaas waana arin aad iyo aad adan dhahno dhalinyarada anaga xagga ka soo jeedo degmada Waqooyi Bari dhalinyaradan Faafi iyo Masalani iyo Sangailo iyo Dhadheeb waxaan u arkaynaa in gaabis xagga dawladda ay jirto dhalinyarada iyo dawladda ay isku furfurneen oo ah in ciidanka dhalinyarada in la badiyaan rabna anaga intaas laga badiyo si ama xara loo yeelo ay degaan halkaas ay ka duulaan
marxuumka dhintay adigu maxaa isku ahayd
aniga ninkaas dhinta waxa uu ii ahaa abtigaygu ahaa hooyadayda ilmaadeyra ahaayeen marka ehelka uu ka baxana waxaan leenahay samar iimaan allah naga wada siiyo anagoo dhanbu naga wada dhintay waxaana u baaqaynaa dowladda ehelkaas inay si khaas ahaan u fiiriso waayo ninkan shaqadu haya shaqo dowlad bay ahayd dowladana u dhiibtay marka ehelkaas in la fiiriyo waa madaxda waan u baaqi lahaa
in qorigi way ka qaateen baalir ayada ka warantaas
ee waa arin aad iyo aad u faal xun in qorigi way ka qaateen si la sheegay dadkina wax ma qaban karaan aminkaas amin haweenimo ahayd ciidankan xaradiisa mu soo dhaafin xafadii birkeeda ee isku dhawaayeen mu soo dhaafin heesh xaradiisa qorigi way ka qaateen waana arin aad iyo aad aan
marka in cabsida iyo deegaanka haatanka jirta ka war
cabsida deegaanka jirta mid yar ma aha waa mid aad iyo aad noo saameysay arinta horan waxay taagneed in macallimiinta ama dadka kale ee ka imaaday in wadamaha qabiis kale hadda waxay na saameysay anaka ahaan in dadkii deegaanka ahaa waayo darato nin baa oday go'a la dilay 80 jir ah oo wiilkiis dartiis loo dilay haddana ku kale taagan tahay waxa kale ka horreysay dhacdadan dhacdada aad iyo aad u fool xumeed ee dhalinyaradii sareeda iskuuleyda ahaayeen 3 isla dhashay iyo wiilka kale lagu dilay marka arintan hadda anaga na saameysay hadaan nahay dadka Soomaalida ka soo jeedo waqooyi bari marka waxaan leenahay Soomaalida waa in ay buraarugtiin een arintan aad iyo aad uga dhaga qaadin sida noo danqiyeen arintaas idinkana dhamaantina een waa nabada saabta arintaas u jeedno
adigu ehel baahdeen sargaalka Xuseen Faarax waatay Xuseen Faarax asagu ma sargaal si gaar ah ula dagaalamo kooxdan buu aha maxaa isleedahay waa lagu beegsaday
een Xuseen Faarax een sidii loo geeyay meeshaas ani ahaanta had wax lagu beegsaday qorigaas dawladda maxaa u qaaday kale ay ila tahay sababtoo ah ninkaas wali hadda dagaal nimankaas isla galeen muugelin marka tabartoodana yar nimankan meesha la geeyay mishaarkoodu wuu iska yaryahay een hubki la siiyayna wuu yaraa ciidan kale een isla howlgalaan oo isfahmayna ma jirin marka gurigiisu iska joogay marka wax shaqo sa u si weyn hadda uu ku jiray ama dagaal een ma jirin
kaasi waxa uu ahaa nin aan magaciisa qarinay oo abtu u ahaa sargaal dhawaan la dilay wuxuu u waramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Wararka naga soo gaaraya xirada qaxootiga Al-Qaras ee dalka Yemen ayaa sheegaya in xaaladda qaxootiga Soomaalida ee halkaas ku jira ay maalmihii la soo dhaafay aad u cakirnayd kadib markii Maleeshiya hubaysan oo xirada qabsatay ay surta ku sameysay adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashada xirada. Haddaba arrimahaasi iyo xaaladda macluusha guud ahaan ka taagan Yemen ayaa Nuur Buqaari uu ka wareystay Maxamed Koronto oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan ee dalka Yemen.
Xerada qaxootiga ee Al-Qaras ee ku taalla dalka Yemen waxaa ku nool dad qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Oromo oo Soomaali u badan tira ahaan kor u dhaafiya 8,000 oo qaxooti ah. Xerada waxaa la joojiyey bixinta adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashadii iyo caafimaadkii. Shalada ugu dambeysay waxa ay isla saarteen ku dhex mara xerada dadley hubaysan oo ka mid ah dadka deegaanka ah iyo ilaalada hay-adda UN H R kuwaas oo doonayay xerada inay galaan. UN H R la socdaan ciidamo ilaala ah ayaa doonaya inay xerada galaan ammaanka loo soo xaro laakiin tiray suurtagal waysay sidaasayn ayaana meesha ku dhex martay.
Maxamed, waayo maleeshiyaadka xoogga ku qabsaday xerada Al-Qaras diiday adeegyadii aasaasiga ahaa ee qaxootiga in la fuliyo.
Arrintu waxay ka bilaabatay rag waa rag dadka deegaanka ee yemeniinta ee degan tuulooyinka xerada ku dhow kana mid ah dadka xerada aada ugu dhow xalaqaad ama xiriir xooggan la leh xerada. Si gaar ah waa dad macallimiin ahaa, askarna ahaa, kana gaduuday shaqooyin laga joojiyey oo ay ka hayeen qaybta waxbarashada ee xerada iyo weliba qayb ka mid ah hay-adaha xerada oo ay shaqaale ka ahaayeen lagana joojiyey. Waa dad dhinacna askarka diiwaangashan, dhinacna macallimiinka diiwaangashan. Sidaa awgeed waxa ay ku doodayeen in si qasab loogu shaqaaleysiiyo macallimiin cusub hay-addana way ka diiday. Gabi ahaanba waxay joojiyeen dhaqdhaqaaqii hay-adihii gargaarkii arrimaha bini-aadamnimada xerada joogay goobihii waxbarashada oo ka kooban 3 qaybood iyo weliba isbitaalkii guud ee xerada.
Waa gartay. Marka maamulkii xerada iyo dadkii waxgaradka ahaa miyaysan ku soo bixin maleeshiyaadkaasi?
Waa ay soo baxeen, laakiin dadku waa dad qaxooti ah. Waxaana kama bedeli karaan go-aanta, waxaana ku mustaa'idin karaan. Sidoo kale waxay joojiyeen dad gaaraya 20 qoys oo iyagana ahaa repatriation oo wadanka dib loogu celinta barnaamijka dib celinta bilaashka ee UNHCR ay waddo ka faa'iideysanayo rabin dalkooda dib u noqdaana way celiyeen inay ka soo baxaan xerada waxayna diideen ilaahan ina dadka qaxootiga ka baxaan xerada qaxootigana iyo guddigii iyo waxgaradkii dadka xerada joogana arrinta waxba kama bedeli karaan awoodna umal inay wax ka bedelaan.
Waayahay marka sidee u saameysay arintan dadka qaxootiga ah ee Soomaalidan ay ku jiraan?
Xaraloyin qaxootigu waxa ugu muhiimsan hadda la joogsheysaan kuu sheegay waa waxbarashadii iyo caafimaadkii waaidii waxbarashada sii horeysay goobihii ganacsiga waan labada meelood ee ugu saameynta badan oo dareemi kartaa hal xero oo ku taala duur dhul saxaro ah oo leh tal isbitaal weyn oo ay ku xiran yihiin in ka badan 8,000 oo qof qaxooti ah oo la joojiyey dhibaatada ka imaan karto. Sidoo kale goobo waxbarasho oo ay ka waxbaranayaan arday tiro badan oo kasoo ka imaanayo qaxootigan kaligiis intaas ay la-eg tahay iyagana saameynta ay yeeli karto waa dareemi kartaa xilli ay soo dhowyihiin weliba imtixaanaadkii fasal awaad ee qaxootigu ardayda ay geli lahaayeen. Sii iskuulka ayaa sii horeysay waxay maxrum xiran yihiin afar oo ahaa weliba bisha January bilowgeedii aan la xiray ilaa ay haddana way xiran yihiin isbitaalka laakiin mar dhow baa la xiray waana mid si aada u saameynayso dadka qaxootiga ee meesha ku nool.
Waayahay maxamed, khamiista birita ah hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa waxa ay leeyihiin shir ay kaga hadlayaan xaaladda macluusha ka taagan dalka Yemen iyadoo la filayo in shirkaasina malaayiin dollar lagu yabo hoosi wax loogu qabto dadka ku dhibaataysan ee dalka Yemen oo hadda lagu sheegay inayba gaartay ku dhawaa 7 million oo qof, bal xaaladda macluusha iyo colaadihii halka ay marayaan haddii aad noo faahfaahiso.
Sala socota dalkana Yemen waxa uu foodi furaan la galay sanadii 2015 toosa wadanka ka dhacay ilaa iyo maalinkaas iyo maanta waxaa sii kordhaya maalinta ka dambeysa qaxa dadka wadanka uu dhashay meel welibana waxaa ka dhisan jeendooyin ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Dad kor u dhaafaya ama ku dhow baan ilaaha dee 7 million oo barakacayaal ah oo inta badanna kasoo kala jooga dhanka waqooyiga ayaa xilligan gudaha dalka ku wajahaya xaalad bini-aadnimo oo aad u liidato u badan yihiin dumarka iyo weliba caruurta. Saameynta ugu badneed ee dagaalka yeesho ayaa taasi ay muujinaysaa waxaana weli sii kordhaya dadka kasoo barakacayo meelaha uu kusii fidiyo dagaalka oo kamid yihiin gobollada dhexe dalka oo ka mid doonaa qeybaha kale ee dalka. Xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta Yemen ayaa ah midda ugu xun caalamku shirkaasna ka dhici doona Geneva Switzerland waxaa la sheegayna dhaqaale loogu aruurinayo in badanna shirar hore loo qabtay dhaqaale loogu aruurijiyey laakiin ma filayo inay tahay mid wax ka bedeleyso xaaladda bani aadamnimo ee dalka ka jira sababtoo ah waxaa sii kordhayo dadka kusii barakacayo dagaalada yilikool ayo gudaha dalka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Koronto oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a da Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan markana u gudbaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankeeyo hiddaha iyo warbixino kale ayaa idinku soo socda. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegay in israsaaseyn kooban oo maanta halkaasi ku dhex martay ciidamada amniga Jubbaland iyo kuwa taabacsan Cabdinaasir Seeraar oo isugu soo markaasi oo isaga hore u sheegtay inuu yahay madaxweyne ilo ku sugan magaalada ayaa v o eda u sheegay in israsaaseynta ay timid kadib markii maleeshiya taabacsan Seeraar ay isku dayeen inay ka gudbaan waddo u xirneyd ciidamada ammaanka magaalada muran kadibna ay rasaas kooban halkaasi ku dhex martay.
Senatorka gobolka Vermont laga soo doorto ee Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayay musharaxa xisbiga Demokraatiga ee bisha November madaxtinimada Mareykanka kulul oo la mid doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26% codadka isagoo ka adkaaday duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg oo kaalinta labaad galay. Oo kaas oo helay 24% Senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad ku gashay 24%. Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester inuu guul weyn gaaray wuxuuna ballan qaaday in dimuqraadigu ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Donald Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dafiray inuu farageliyo xukunkii ay dowladdiisa soo jeedisay in ay ku qaado nin loo haysto inuu been u sheegay Kongareeska si uu isaga ugu sirqariyo. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu xaq u leeyahay inuu sidaasi sameeyo, balse wuxuu sheegay inuu banaanka ka istaagay waxyaabaha qaarna uu saas banaanka uga istaago ilaa ay gaarsiisan yihiin heer aysan dadku aamini karin. Dacwad oogayaasha ayaa horey u soo jeediyay xukun u dhexeeya 7 ilaa 9 sano oo xariga in lagu xukumo Rogerson oo been u sheegay Kongareeska, horeyna u ahaa saaxiib dhow oo Trump lahaa. Sidoo kale waxaa loo haystaa inuu farageliyo markhaatiyaasha isla markaana uu ishortaagay baaritaankii socday. Trump ayaa fariimay isdaba yaala oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka maanta oo Arbaca waxa uu ku cambaareeyay xukunka Rogerson oo uu sheegay inuu yahay mid aan cadaalad ahayn.
Halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana magaalada Muqdisho. Shir looga hadlayo garsoorka dalka iyo cadaaladda ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galay hay'adaha garsoorka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana xoogga lagu saarayaa caqabadaha haysta garsoorka dalka iyo sidii loo tayeen lahaa. Wariyaha V O A da Zeynab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Shirkan ayaa muddada uu socdo waxyaabaha lagu lafaguri doono waxaa ka mid ah caqabadaha hortaagan garsoorka, dib u dhiska iyo horumarinta hay'adaha garsoorka, iyo sidii wax looga qaban lahaa mushkiladaha iyo dhaliilaha inta badan ka jira garsoorka Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay hay'adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku lugta leh garsoorka iyo cadaaladda iyo laamaha amniga dalka. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo furay shir sanadeedka arrimaha garsoorka dalka ayaa sheegay in Soomaaliya meesha ay ka dhismaladahay inay tahay garsoorka loona baahan yahay in wax badan laga qabto.
Si garsoor dhab ah loo helo waa in la helaa in la dhiso aqoonta dadkii fulin lahaa dee hawshaasi la dhiso, dhaqaale ahaanna horaan uga soo hadlay haddii xukuumadda noqon lahayd iyo haddii dadka kale ay noqon lahayd. Gebagebada waxaan idin rajaynayaa guul. Waxaan idinku hambalyeynaa marka ugu horeysa 30 sano kadib waa markii labaad oo halkan lagu kulmo oo sanad guuri labaad oo kale la yidhaahdo waa markii labaad oo halkan lagu kulmo. Halku dhiga a qaadateen garsoor tayo leh waa arrin aad u muhiimsan. Sanadkan sanadkiisa markaa halkan la isugu soo noqdo Ilaah nafta hadduu noo gaarsiiyo waxaan aaminsannahay garsoor tayadiisa tan maanta ka fiican tahay in halkaa ku soo noqotaan. Shirkiinana ama shirka annagana waa noo furan yahay, aad iyo aad u mahadsantiin.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Mudane Baashe Yuusuf Axmed oo ku dheeraaday xaaladda garsoorka dalka ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha booliska Soomaaliya aysan fulinaynin amarada ka soo baxa maxkamadaha dalka. Waxa uu xusay in si kastoo hay'adaha garsoorka u dadaalaan, haddii aan la fulinin go'aanada ka soo baxa in cadaaladdu ay ahaanayso mid dhutinaysa kalena dhantaalan cabashada bulshadana ay taagnaanayso.
Waxaynu ku jirnaa xaalad bilow ah, waynu wax kasta hadda gunta ka soo unkayno oo hay'ad kasta oo dowladeed oo Soomaaliyeed ay wax badan ka dhiman yihiin, laakiin waxaynu u baahanahay dhammaanteen inaynu isku aragti ka noqono, isku meel ka wada istaagno, una wada guntano dhinacna uga soo wada jeesanadii waa habaynta dhammaan hay-adaheena dowladeed ee aynu inteena halkan joogto iyo inta kale naga maqnay aynu mas-uuliyadda ka nahay. taas baynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dowladda aynu u baahan nahay. taasaynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dowlad soo celiso karaamadii ummadda Soomaaliyeed. taas baynu ku xaqiijin karaynaa inay dadka Soomaaliyeed helaan cadaalad. waana aaminsanahay inay tahay halka ay ka burburtay dowladdii Soomaaliyeed. waayo cadaaladdu waxay aasaas u tahay wax kasta oo nolosha bini'aadmiga saameeya. marka waxaan inagu dardaarayaa dhammaanteen inaynu arrintaas u qaadanno si dhab ah, dhammaanteen aynu si dhab ah uga wada hawlgalno. aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
shirkan oo sidoo kale looga hadlayo tallaabooyinka ay dowladda u qaaday arrimaha garsoorka isla markaana noqonaya sanadkii labaad oo ay dowladdu qabato ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan talooyin dhaxalgal u ah hay-adaha garsoorka ee cadaaladda. inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan garsoorka, ayaa misana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatadu ay ka taagan tahay oo garsoorka uu ka dhaqaaqilayahay inay tahay cadaalad darro ee musuqmaasuq ka jira garsoorka Soomaaliya marka la eego tabashooyinka ka taagan xukunnada ay maxkamaduhu ku ridaan maxaabiista lasoo qabto iyo guryaha la isku haysto. taana ay keentay sida dadku ay qabaan in bulshadu ay cadaalad u raadsadaan Al-Shabaab. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban.
sida aynu ogsoonahay dhowaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka dalka kaasoo iminka sugaya saxiixa madaxweynaha Soomaaliya si uu u dhaqangalo. haddaba sharciga doorashooyinka ayaan saxiixeen labada gole ee baarlamaanka, kaalin sidee ayuu ka geysan karaa doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan marka uu dhammaado muddada sanadka ay u dhiman dowladda iminka shaqaynaysa? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya sharciye qaanada kala ah Cabdishakuur Aadan Cismaan iyo Maxamuud Xasan Raagi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya abukaati Cabdishakuur
Xasan Kaafi. Aadan ku salaamay adiga iyo dhageystayaasha V O A iyo xubinta kala qaybgalaysa dooda. haddaan ka hormaro, waxaan jeclaan lahaa wadanka Soomaaliya inuu ka dhaca doorasho oo dhammaan jiilka cusub ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qayb galaan doorasho. maxay ahayd qof cod ah si ay awoodda shacabka loogu celiyo, maxay ahayd matalayaasha dadka wax matalaya ay shacabku soo doortaan. haddaan ku laabto sharciga, iyadoo la fiirinayo capacity-ga hay-adaha dowladda iyo maxay ahayd kaabayaasha sharci aan haysano marka la fiiriyo iyo muddada ama mandate-ka dowladda haysan isku daro, waxay noqonaysaa inaysan doorasho ka dhigin Soomaaliya 2021. marka caqabadaha ugu weyn ee doorashada wajahaysa waxaa ka mid ah inay jiraan caqabado siyaasi ah oo u baahan in la xaliyo. sida og tahay, sharcigan waxaa ka soo horjeeda dowladda goboleedada ka jira ka mid ah xubnaha ka dowladda federaalka iyo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah siday u badan yihiin. sidoo kale, sharcigan waxaa ku jira meelo badan oo u baahan in laga saxo ama dowladda farabadan buu leeyahay oo ay ka mid yihiin inaysan jirin maxaa heeday inuu xeerinayo inuu maxaa heeday ilaalinayo qoondada haweenka, haddana uusan sheegin qaabka ku xaqiijin lahaa qoondada haweenka. sidoo kale, wuxuu sharciga xeerinayaa ama uu ka tagay dadka la yidhahda barakacyaasha gudaha ku barakacay oo salahan waxaa la yidhahdaa halkii xildhibaan wuxuu matalayaa 10,000 qof. maadaama 10,000 qof uu matalayo, haddii 10,000 oo barakacyaal ay ku nool yihiin magaalada Muqdisho way kasoo barakaceen gobolada dalka ay kasoo barakaceen, dadkaas xuquuq bay leeyihiin, deegaan doorashadan ma joogaan. marka sharciga sidii loo marin lahaa ma sheegin. sidoo kale, sharciga wuxuu xeerinayaa ama sheegayaa in tirkoob la sameeyo shacabka ka qaybgala doorashada la tirkoobo. farsamada ay lahayd naguli waqtigeeda lama gaarno, dee ma aragna qaab hadda wax loo tirkoobi karo maxayd ama loo diiwaangelin kara. haddaan ku sii daro, sharciga wuxuu jideynayaa ama uu dhigayaa xeer nidaamyaal fara badan, aad tiro badan, xeerka nidaamka anshaxa doorashooyinka, xeerka nidaamka ama xeer nidaamyaha warbaahinta oo warbaahintu maxay ahayd haddii doorasho la fagaraysa qaabka wax u warin lahayd. waxyaabo badan buu xeernay, ilaa 10 xeer nidaamiye ayaa ku jira in la qorno waqtiga qaadanaysaa. marka waqtiga la haysto iyo waxaas oo dhan shaqadaas dhamaalo, wax applicable ama isqaban kara maaha.
haye abukaati Raagi.
bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan salaamayaa bahda V O A, waxaan soo dhaweynayaa mataqaana saaxiibkayga maarata Cabdi Shakuur. dan haddii aan dib u eego waxyaabaha socdo iyo waxyaabihii la soo maray iyo waxyaabaha hadda taagan, dowladdan waxay ku maaragtay loo doortay inay isu keento ummada Soomaaliyeed markuu horeeyso ayna ka dhaadhacsiiso waxa waxyigu yahay isla markaana maxaa ilaahda ma taqaana gaarsiiso doorasho cod iyo maxaa ilaahda qof ah haddaba haddii tii hore la waayey tan hadda waa la gaarsiin karaan qabaa wali waqti aan haysanaa sharcigan haddii uu madaxweynuhu saxeexo waa shucuur dhaqan galayo waa sharci ummaddan lagu maamuli karo waa sharci lagu gaarsiin karo doorasho iyo qof cod ah waana sharci anfacayo wejiyo badanna leh qodobo badanna leh dowladdu horumar ayay samayn kartaa laakiin haddii istaakul ay jirto maalba la hortaagan yahay waa dhib badan tahay saa darteed waxaan leeyahay sharcigan ha la fuliyo ha la wado dowladduna mataqaan ha hirgeliso iyadoo markaa ka fikirayso ummaddan aayaheeda waayo sharciga waxa la horgeynaya waa ummad waxa doorasho laga rabo waa ummadda dowladda lagu sheegana waa ummadda kuwaanu mataqaana waxa waa dowladda waxay ka tawakaliya maxaalaa ii sheeg eesh yacni wadan la doorto meesha la keena saa darteed waxaan lahay sharcigan waa fulaa waana socahaa sharcigan ummadda waxuu horka ayaa horumar ay iyadoo gacmaheeda mataqaan wax ku qabsato wuxuu horka ayaa deganaan iyo in ay iyadu mataqaana maaragta maxaa idhaahdaa garab isku siiso burbaleen banadaa jiro saa darteed si looga baxo oo oda dhaqameedkana loo tuuro konton iyo kowgana loo tuuro oo la yidhaahdo codku wuxuu noqonaa 10,000 cod halkii xildhibaan uu ku soo gelayaa marka kani waa guul usoo hoyata ummaddan soomaaliyeed saa darteed waxaan qabaa in hore loo socdo oon gadaal loo naqan oo qof walba gaari karo qofku uu rabo si xora inuu u doorto
abukaata cabdishakuur waxa aad sheegtay in sharcigan aanu munaasib ku ahayn doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan maxay yihiin sababaha aad ku dhaliilayso
waxaan sababa u hayaa doorashooyinka waxaa maamulo sharciga doorashooyinka sharciga gudiga doorashooyinka iyo dastuurka qaranka iyo xeerar kale oo la xiriira ayaa lagu maamulaa waxaa ka mid a xuduudiyaha ka mid ah sharciga u weynaa oo aabihii uu ahaa oo dastuurka ahaa ma dhamaystirna asagaa dhamaystirnayn marka maadaama asagu dhamaystirnayn sharciyada kalena waxay noqonayaan dee sharciyad meeshii kasoo kuma hadii dhamaystirnayn ayagana waxay noqonayaan kuwa iska daciif ah marka xuduudihii oo wilaan dhamaystirin ama si fiican loo xadidin qodobada sharci ku jiro aan si fiican loo sixin muddada hadda mandatedka dowladda haysato maxaaed muddo gaaban ah marka la fiiriyo xataa in gudiga doorashooyinka mandatedkooda ama waqtigooda uu ku egyahay 4 bilood kadib markuu madaxweynaha iyo baarlamaanka xilkiisa dhamaadaan kadib ku egyahay markii la fiiriyo dhammaan faktigaas ma isku dira dhammaantood waxay sheegayaan in doorashoy ka dhici karin soomaaliya aan u baahan nahay intuu waqtigan ku dhammaanay inaan weyi kale wajahno sharciga markaan ka tagno waxaa jiro factors kale oo xoojinayo doodayda oo ah inay doorasho dhici karin waxaa ka mid a amnigii baa ka mid ah oo dowladda gacanta agu jirin saa ogta doorashadu waa waxaa la yidhaahdaa waa abuuraha xasradaha xasradii abuurta dowlado awood badan oo ciidan leh oo maxaa ahayd oo shacabkeeda dhisan yahay nidaamkeeda institutionkeeda dhisan yahay waa waxay ka abuurtaa xasrado iyo dagaalay ka abuurtaa marka annaga oo dowlad hadda soo kabanayso oo dagaalo suga ka soo baxday ciidankeena caqiidadiisa wadaniga ay si fac u dhisnayn oo ay noqon karaan inay beelo la kala sabta ay noqon karto haddii ay yimaadaan khilaafaad u dhexeeya doorashada ama natiijada isku murmo waxay noqonaysaa in loo laabto maxkamadda dastuurigeed maxkamadda dastuurigeed ma dhisno marka waxyaabahaas markii lasoo xeeriyo oo sharciga waxyaaba ka baxsan oo factiska la xeeyo waxaa cadaanaysa inaysa doorasho dhici karin
abukaati raage maxaa daliil ah oo aada u haysaa doodaadan ku wajahan in sharcigani uu u gobol xaarayo sidii ay doorashooyin qof iyo cod ah dalka uga dhici lahaayeen
waxaan ku cadaynaya horta sharcigan waa guuleysanaya marka hore wuxuun ku guuleysanayaa yacni rabitaanka ummadda iyo ummaddana inay diyaar u tahay oy noogtay oy doonayso inay iyadu isdoorato dad macnaha maaragtay ayada ay dooratana ay mas-uuliyadda u dhiibato haddaba dowladdani waxay qaaday 3 sano mataqaan lasoo dhaafay oo hadda weli lagu jiro tallaabooyin cadcaday qaaday waxaa ka mid a dadka waxay tustay in la samayn karo doorasho muddadii mataqaana ay soo haysay dhib kastaba ha kala kulanto laakiin waxay u caddahay diyaarna u tahay inay ummaddan gaarsiiso horumar doorasho qof iyo coda isla markaasna maaragta ay diyaar u tahay weli inay hogaamiso waxay rabtaa dadka inay maaragta u furto jidkii ay wax ku dooran lahaayeen horta nabadgelyada xaggeeda 1964 dhinacna waxaan kula dagaalayna mataqaana cadow dhinacna waxaan ku dooranayna mataqaana dalkanaha madaxii soo hogaamanaysa marka taas waxaa dilo xasbiyadan yacni la dawaan geliyey oo doonayo in ay qayb ka qaataan bulshadana maaragta maxaan marka dowladdan ka horteed ma jirin xisbi xisbiguna maxaafid waa noqara mucaaradaa noqara wax dhiba ma laha laakiin sida ummaddu u fahanta waa xasbiya oo qof qof iyo cod loo dooranayo ama ayagu isu soo sharaxayo ee aan dhibaato kale jirin waa guul weyn oo ummadani gaartay. Gobolladu waa abni, waa yacni guddiga oo doorashada madax bannaan ayaana kusoo wareegay, islamarkaana ummad kasta ee Soomaaliyeed oo ka mid a 18 gobolon leenahay diyaaray u tahay inay doorasho gasho.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeya Cabdishakuur.
Xalka wuxuu yahay waxaa ogsoona dowladda ka horeysa Xashik Maxmuud waxay dadku ballanqaaday 2016 inay doorasho xor xalaal gaarsiinayso. Markuu waqti ka dhamaan rabo ayaa waxay tiri doorasho xor xalaal ma dhici karto, waxaa la aadayaa nidaam 100 qof. Dowladdan haddiisan way cad ama wada sax oo maxay ahayd doorasho ku dhici karta aysan sheegin, waqtigana waa ka dhammaanayaa, doorashona xilada ku dhici mayso. Xalka waxaan u arkaa marka in dowladdu ay samayso nidaam ka duwan nidaamka hadda sharciga doorashooyinka ku qoran, maadaama uusan qabsoomi karin oo waddanka dhamaal uu maxaa yeelay uusan doorasho xor xalaal ka dhici karin, inay samayso nidaam ka duwan nidaam okay cod oo doorasho haddii ku qoran sharciga doorashooyinka ku qoran inay samayso intuu waqti ka dhamaanina maxaa yeelay ay arrinta ayda gudagasho. Waxaa muhiimka ah inay isqabaysi loo baahan waxa weeye dastuurka weli ansaxaan noqonin, nidaamka doorashada weli aan lagu heshiinin oo dowlad goboleedada ay ku heshiinin weli oo mucaaradka muujinayaan stakeholderska ama nimanka siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo weli ayagana diidan arrinta iyada in xal loo helo. Haddaan xal loo helin doorasho ma dhacayso.
Faagi, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad kusoo gabagabeynaysaa?
Waxaan kusoo gabagabeynaya marka ugu horeyso, sharcigan waa sharci sax ah, waa sharci loo baahnay muddo dheer la sugayey, waa sharci u hogaaminaya ummaddan iyo dalkanba hididiilo fiican oo ayagu ay dalkooda horumarkiisa ka shaqayn karaan, doorasho qof cod ku qaban karaan iyadoo cid kaleto aysan dictation u yeerin. Saa darteed sharcigan waa sharci loo baahnay, waana yimiday madaxweynaha dalkana. Waxaan leeyahay sharcigan feerme, waayo waxaad meesha u joogto ayaa wuxuu yahay sharciga soo baxa markaad aragto oo ummadda dan ugu jirto inaad feermayso. Sharciga labada gole ay ansixiyeen oo maxaan idhaahdaa saxiixa ugu dambeyna madaxweynaha laga sugayo, meel kaloon u laabanno oo naga dambayso ma jiro. Waxaan sharcan u hambalyeynayna ciddii maaragtay waxaan ku fikirto oo samaysay ummaddana hor keenayso si aan uga baxno dhibaatada naga haysatay 20 adugu ku dhowaan 30 oo oda dhaqameed iyo mashaakil iyo kan oo ah iyo kaas oo ah, si aan uga baxno waxaan ku qasbanahay in oo waajib nagu ah in sharcigana uu shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen sharciyaqaanada kale ah Cabdishakuur Aadan Cismaan iyo Maxamuud Xasan Raage. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inoo waday doodii gaabnayd. Intaasna aan ku dhaafno, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, warasadu waalidka dhalay tilmaamaha qaar ayay ka dhaxlaan, midabka waa ka dhaxlaan, in doora oo dabeecadahooda ka mid ah waa ka dhaxlaan, codka iyo arrimo kaleba waa suuragal inay ka dhaxlaan, markay dhintaanna xoolihii ay tabceen ayay ka dhaxlaan. Laakiinse waa su'aale awoodda curinta maansada waalidka ma laga dhaxlaa oo warasadoodu sidoodii gabyaa iyo geeraarshe ma u noqdaan? Jawaabtu mid qura ma aha, maxaa yeelay waxaa loo soo joogay rag iyo dumar aan tiro badnayn oo sida waalidkii dhalay ama si u dhow wax u curin kara, islamarkaasna waxaa badan qaar aan awooddaas lagu abuurin, welibana maansooyinkii waalidkood tiriyey aan si hagaagsan u warin karin waxbana aan ka sheegi karin. Sidaa daraaddeed, in badan oo ka mid a maansayahanadii waaweynaa ee soo maray taariikhda suugaanta Soomaalida warase iyagii oo kale ah kama ay tegin. Tusaalena waxaa u ah raaga ugaas Sayid Maxamed, Faarax Nuur, Sheekh Axmed Gabyow, Samatar Baxnaan, Qamaan Bulxan, Cabdigalayax, Faarax Shuuriye, Aadan Carab, Faarax Afcad iyo tobannaan kale oo xilliyo kala duwan magacoodu dheeraaday dalweynaha Soomaalida dagaamadiisana ku kala noola. Waa inta aan ogahay maansayahnadaas oo idili ifka kagama ay tegin rag iyo dumar ay dhaleen oo tabtoodii maansacurinta loogu kuniyo. Hase ahaatee marmar ayaa waxaa la arkaa qof awoodda maansacurinta intuu waalidkii iska fiirsaday gabayo wanaagsan tirin kara, welibana kuwii aabbihiis in badan ka qaybsan looguna irkan karo. Waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee Guhaad Cabdigahayro Cabdigahayr oo aabbihiis ahaa gabayga ka raacay. Waxaa iyana ka mid ahayd Xaawo Jibriil oo Buraanburka iyo gabaygaba wax ku curin jirtay kana fiirsatay aabbaheed Jibriil Maxamed Ciise. Waxaa kaloo ka mid ahaa Warsame Ismaaciil Mire oo isna aabbihiis Ismaaciil gabayga ka raacay, inkastoo aanu sida odayga u badsan jirin wax qumanna aan laga helin. Ugu dambaystana waxaa ka mid ahayd haweeney Cawal la oran jiray oo u dhalay gabyaagii caanka ahaa Cali Dhuux Aadan, taasoo tixdihii ay tirin jirtay waxay naga soo gaaray aan barnaamijka maanta ku soo qaadi doono. Cawo oo cawahibe lagu koolkooliyey waxay ka mid ahayd hablo dhowra oo ilmo Cali Dhuuxa, isaga qudhiisuna uu magacyadooda laba meedis ku sheegay. Waa laba meedis oo malahayga uu hablaha ku hirgelinayay, isla markaasna uu ku muujinayay siduu ugu hanweyn yahay yaradka laga siin doono farabadnaantiis. Yaradka marka lasoo doono isagu ku hodmi doono, qolyaha guursan doonaana ay ku caydoobi doonaan. Wuxuu yidhi cawahibo cibaadiya wax dheer caasho iyo naado, kuwaasaani taan calan ku xiro qura ku cayrayn. Tu markaas gaban ahayd oo iyana ina Cali Dhuuxa lana oran jiray Maadiin ayaa markii labadaas meedis maqashay maseertay. Waxay ka xumaatay inaan iyada gabayga lagu darin. Kolkaas bay inta aabbaheed u tagtay waxay ku tiri maxaad aabbow aniga hablaha iga reebta. Markaas buu u tiriyey laba meedis oo iyada uu gaar ugu xusay. Wuxuu yidhi ninka maagay Maadiin calaa iila maan darane muxuu maali doonaa hadduu mahese ruuxeeda. Cawahibe waxaa la siiyey walaad oo Maxamed la oran jiray, kaasoo ula kacay dhulkii reer aabbaheed ka fog iyo degaanada qabri daare, halkaasoo ay ku reerowday. Waa dambe ayaa loogu soo waramay aabbaheed Cali Dhuux oo inta aad u gaboobay jircay, cid sigaara daryeelkiisa ugu jeebanina aanay la jirin. Halkii bay ka soo heleelaatay iyada oo mid ay uurka ku siday mooye caruurteedii kale allahood iyo ninkii dhalay ku ammaanaysatay. Hase ahaatee intaysan ambadbixin ayaa walaalkii ay u dhaxday iyo reerihii ay dudada ahaayeenba ku dhageen. Waxay ka codsadeen inay sadcaalkeeda baajiso si daraga bislaaday ee beedihii ay tabceen ay ula goyso, markaas kadibna ay aabbaheed u kacdo. Laakiinse taladaas waa la masiin waayey, waxaana laga haray markay tirisay tix gaaban oo ay go'aankeeda ku muujisay. Waxay leedahay xoog aan beero ku gooya haddaan lahaan lahaa dhulkanba ma joogeene, askaraha dowladuhu qoran ayaan intaan galo ayaan aabbahay xeryaha u buuxin lahaa, ama roobdi ay geeli la baxay ee sifada aan ahay laga mooro duugay ayaan nimankii qaaday ka soo dhicin lahaa. Waxaa tixdaas laga hayaa aw Maxamed Cali Aadan baa kaa itaal darane asligaba ma joogeen haddaan ooda goyn karo askaraha kor aan galo duqay agas ma waayeene ogaadeenka roobdi ay helay yaan ku istaraaxeen. Sideed guu kadib markuu aabbaheed dhintay oo ay wax ka aastay ayay cawo reerkeedii ku soo laaba. Wax yar kadibba wadaadkii qabay ayaa isna geeriyooday. Kolkaas baa loo soo saftay in la dubaalo ayaa loo tartamay, sida tixda soo socota ka muuqan doontana wisinkaas qof caruuri ku harsan tahay ma ay ahayn. Dabadeed raggii dubaasheeda doonayay ayay mid u weydiisay inay yarad ka bixin ayaani in kale. Markay weyday cid hawraarsan ugu jawaabta ayay tirisay tix ay ku sheegayso inaan guurkeedu milgal ahayn, marba haddii inta laga doono aan guray oo walaalkeeda yarad la siinayn. Shirib hoosaadka ay u dhalatay oo markaas caafnimo isku waraystayna aan xoolaha laga bixiyo wax ka gaari doonin. Kolkaas bay raggii inay dumaalaan doonayeen midkood waxay ku tiri haddii aanan gurbood kuu dhalayn oon gooyo ubadkayga oo aan gaankii ila dhashay iyo guray la doonaynin reer goradkan caydhaa, haddaan yaradku gaaraynin guurkeenna muxuu tarahayaa laguma guulaysta. muddadii dambe oo muddo laga joogo geeridii aabaheed iyo tiininkeedii ayaa cawahibo iyo duddadii ay wada deganaayeeni waxay u guureen deegaanka Doolood oo malaha markaas roobab fiican ay mareen. Waxay se ahaayeen aryihii iyo dumar keliya raggii iyo geelii wax kalama socon. Maalintii dambe ayaa dhallinyaro geeltiro ah oo reer Dooloodii waxay arkoodeen dhashaanti timatidacan oo ay cawo dhashay. Way la hadleenoo haddiiba guur ku soo qaadeen, hase ahaatee way diiday. Markaas bay af muggiis ugu sheegeen hadday nabad ku raaci weydo inta dabar garaacaan inay xoog kula tegi doonaan. Markaas bay hooyadeed arrintii ku dhibcisay. Cawana inta gabadeedii iyo balqabadeedii madaxa ku adkaysay garbasaartiina dhexda ku xiratay ayay isu diyaarisay inay gabadheeda daafacdo oo aan qasab lagula tegin. Hase ahaatee taasi suuragal uma noqon. Markay inta nimankii yimaadeen gabadhii xoog kula tageen, habartiina ay dhinac isaga tuureen kolkay isku dayday inay gabadha ka dhigato. Dabadeedna waxay tidisay tixdan calaacalka ah ee wixii ku dhacay ay ku sheegayso. Waxay tidhi, ka warkiyo markii aan gabadha gow iskaga siiyey gudub markii la ii riday haweenmaraha gaashaane ma ganooday sida ruux buka oo guga la aasaayo ma gurxamay sidii aakhasaas garabka loo saaray sidii inan gumeed reer la yaal mau ilgabad leeyey sidii aniga oon goros ka dhalan mau gabaday caw. Tixaha asqarada leh ee farshaxanimadu ka booqato waxaan ahayn cawahibo lagama hayo, waxayna ila tahay haddii ay bulshadeeda dhiirigelin ka heli lahayd inay tirin lahayd gabayo aan kuwii aabaheed ka dhicin oo Soomaalida dhexdeeda magaceeda ku waarin lahaa. Laakiinse yeelkeede waxaan halkan mahadnaq u marinayaa Marwacaashe Xasan Dabayre oo London degan. Sheekooyinka cawahibo iyo tixaha la socdana iyadu ku deeqday dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja. Intaas aan ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, haatanna ku soo dhawaada war haddana soo gaaray.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dib u bilowday taageeradii militari ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya si ay u taageerto howlgallada argagixisa la dirirka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa afhayeen u hadlay safaaradda oo la yiraahdo Ryan Grizzle, waxa uu ku sheegay in tallaabada Maraykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonidii Maraykanka uu ku qabay hanaanka maamul dhaqaale ee dowladda. Ryan waxa uu yiri, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inay mudnaanta koobaad siiso wax ka bedelka iyo tayeynta hay-adaha amniga si loo helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh inay ammaanka waddankooda la wareegaan. Waxa uu sheegay in Maraykanku uu sii wadi doono kaalmada dhaqaale oo ah mid kooban oo lagu taageerayo oo keliya la dagaalanka argagixisada. Qoraalkana ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in dib u heshiisiin la dhex dhigo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ay muhiim u tahay hirgelinta dowlad xoogan oo ammaanka hanan karta iyo barwaaqo ay hiigsadaan guud ahaan shacabka Soomaaliya. Dowladda Maraykanka waxay joojisay taageerada cunno iyo shidaal ee ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya sanadkii 2017, iyadoo sababna uga dhigtay walwal ay ka qabtay musuqmaasuq baahsan oo ka dhex jiray sida loo maareynayo gargaarka ciidanka.
Mahadsanid Falastiin. Dhegeystayaal, idaacaddeennii galabnimo ee soo bilaabatay 4 galabnimo, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Tani idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm